Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Останете со SPS Одио на Македонски, каде со вас е Маргарита Василева. И уште една локална тема. Уште едно училиште во Сиднеј беше принудено да се затвори откако работната група за азбест идентификуваше 7 училишта за приоритетно тестирање. Опасниот материјал сега е пронајден и во прекривка во болница и супермаркет во северозападниот дел на градот. 7 училишта беа избрани за така наречено тестирање на предпазливост, откако Управата за заштита на животната средина, APA, спроведе следење на контакт со синџирот на снабдување. Повеќе од прилогот на Јусеф Сауди и Дијана Дамјановиќ за SBS News. Има знаци на азбест во некои училишта во западните предградија на Сиднеј, како училиштето во Marsden Park, кое е затворено и каде теренот е без персонал и студенти поради тестирање за азбест од страна на Environment Protection Authority. Представници на Управата за заштита на животната средина беа на лице место за да ја тестираат областа за контаминација со азбест. Главниот извршен директор на EPA, Тони Чапел, вели дека истрагата се одвива колку што е можно побрзо. Чапел вели според законот за животна средина во Нов Јужен Велс, кога започнува судски процес со кој суштински се завршуваат истражните овластувања на агенцијата, треба да се заврши темелна, ригорозна истрага што е можно побрзо.
Under environmental law in New South Wales, when a court process commences, that essentially ends the investigatory powers of the agency. So we need to complete a thorough, rigorous investigation as quickly as possible, and we're working very hard to deliver that.
Католичкиот коледж Saint Luke's Catholic College во Marsden Park е едно од 7 училишта на Сиднеј кои сега се под истрага. Сите тие се поврзани со прекривка загадена со азбест, што е поставена на локација низ градот. Кризата е толку тешка, што скоро 698 ученици од Државното училиште Liverpool West Public School се поставени на работа во соседното училиште додека не се исчисти. Но пораката сега е јасна дека рециклирана прекривка повеќе не е дозволена. На крајот од училишниот ден во International Grammar School, родителите имаа различни мислења за новото предупредување за азбест. Некои од кои изјавија дека во моментов немале преголема загриженост, но сигурно дека ситуацијата ќе мора да се надгледува и да им се препушти на одговорните лица. Други пак изјавија дека имало азбест на секаде, веројатно има азбест во задниот дел од нивната куќа и мислат дека никој не се разболел од него, па затоа се прилично убедени дека училиштето соодветно ќе се справи.
Don't really have too huge concerns at the moment, but certainly we'll have to monitor it and leave it to the persons in charge, really.
I mean, I've come to understand there's asbestos everywhere. There's probably asbestos in the back of our house, and I don't think anyone's become sick from it. So I'm pretty confident the school will deal with it appropriately.
I was worried, but I mean, until they find something, you keep going and you keep
Управата за заштита на животната средина вели дека заедничката врска помеѓу сите локации за азбест е снабдувачот со прекривка наречен Green Life Resource Recovery. Компанијата минатата недела издаде сообщение во кое го поби тврдењето на EPA, велики дека независното тестирање не открило трага од азбест во незината прекривка. Green Life исто така ќе даде предизвик на тврдењата од EPA во судот Land and Environment Court за да ја оспори наредбата на EPA што ги спречува да ја продаваат прекривката. Од прилогот на Јусеф Саудије и Дијана Демјановиќ за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.